viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Nākamās nedēļas pirmajā pusē gaisa temperatūra dažvieta Vidzemē un Latgalē īslaicīgi var noslīdēt zem mīnus 20 grādiem. Pēc tam gaidāms atkusnis. Tā prognozēs sinoptiķi. Naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2, mīnus 10 grādiem. Dienā tā sasniegs plus 1, mīnus 4 grādus. Daudz vietu uzsnigs, vējš būs lēns. Otrdienas rītā un vakarā Vidzemē un Latgalē iespējams sals līdz 20 grādiem. Naktī uz trešdienu termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz mīnus 25 grādiem. Kurzemē un Zemgalē gaidāms augstums līdz mīnus 15 grādiem. Pūtīs lēni vēji, lielā valsts daļā debesis būs skaidras. Nedēļas otrajā pusē gaidāms atkusnis ar maksimālo gaisa temperatūru plus 2 plus 7 grādi. Pūtīs brāzmains dienvidē rietumu vējš, kas pāries ziemeļ rietumu vējā. Brīžiem gaidāmi nokrišņi, bet brīžiem debesis skaidrosies. Lielākajā daļā Latvijas upju turpinās vai arī sākas ūdens līmeņa pazemināšanās. Tuvākajās diennaktīs pastiprināsies sals un veidosies ledus. Ūdens līmenis pazemināsies, bet atsevišķos upju posmos iespējams veidosies ledus sastrāgumi un paaugstināsies ūdens līmenis. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkūstnis izraisīs jaunu ūdens līmeņa kāpumu. Būtiskāks tas būs Kurzemē, īpaši Ziemeļkurzemē, kur ir vairāk sniega. Paredzams, ka nokrišņu nebūs daudz. Tādēļ šīs ziemas trešie pali, jeb plūdi, gaidāmi mazāki nekā pirmie divi. Pērn gandrīz par ceturto daļu pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros notriekti dzīvnieki. Pavisam pagājušajā gadā valsts policija saņēmusi ap 670 šādus izsaukumus. Autovadītāji par uzbraukšanu dzīvniekam policijai bieži vien neziņo, tāpēc patiesībā notriekto zvēru skaits var būt pat vairākas reizes lielāks. Tā uzskata satiksmes eksperts Oskars Irbītis. Vakar Latvijas slimnīcās ievietoti 43 COVID-19 pacienti, izrakstīti 10. Tādējādi slimnīcās ārstējas jau 567 inficēti ar lipīgo vīrusu. 86 ir ar smagu slimības gaitu. Latvijā izvadītajā diennaktī konstatēti 1010 COVID-19 gadījumi, 8 saslimušie miruši. Veikti gandrīz 8000 testu, pozitīvi bijuši 12,9%. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs palielinājies līdz 867,3 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Lietuvā pagājušajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 2342 cilvēkiem, miruši 16 COVID-19 slimnieki. Igaunijā vēl 1282 inficēti ar lipīgo vīrusu, viens saslimušais miris. Izraela šodien atver savas robežas turistiem no dažādām valstīm, taču nevakcināti, nepārslimojuši vai sarkanajā sarakstā iekļauto valstu pilsoņi ieceļot Izraelā aizvien nevarēs. Starp valstīm, kur pilsoņiem ieceļošana joprojām būs aizliegta, ir arī ASV un Lielbritānija. Ženēvā šokar sāksies ASV un Krievijas pārstāvju sarunas. Pirms sarunām Krievija atkārtoti pieprasījusi drošības garantijas no NATO, proti, ka organizācija vairs nepaplašināsies, tā paziņojas Krievijas ārlietu ministra vietnieks. Plašajos protestos un vardarbīgajās sadursmēs Kazahstānā nedēļas laikā varētu būt gājuši bojā vairāk nekā 160 cilvēki. Šāda informācija izskanējusi Kazahstānas medijos, taču par šīs informācijas patiesumu valda šaubas. Mielaikus Kazahstānas valdībā gaidāmas pārmaiņas, situācijai stabilizējoties, pakāpeniski plānots atjaunot dažādus finanšu pakalpojumus. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņens laiks, ik pa laikam sniegs, jūras piekrastē arī slapš sniegs, lietus. Būs slideni ceļi, lēns vējš, gaisa temperatūra 0-5, austrumos -6, -8 grādi. Rīt būs mākoņens laiks, dažviet skaidrosies, vietām īslaicīgs sniegs. Būs slideni ceļi, pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 1-3 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņens laiks, naktī un rīt no rīta brīžiem sniegs. Naktī lēns, rīt dienā lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī -1, -3, rīt dienā ap 0 grādiem. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga.